Osh davlat universitetining o'zbek filologiyasi kafedrasi mudiri Ravshanbek Tursunov fikricha, Qirg'izistonda o'zbek tili qo'llanishi hamda ravnaqi uchun qator imkoniyatlar mavjud bo'lib, gap bor imkoniyatlardan naqadar samarali foydalana olishda.
Biz Qirg'izistonda tilga bo'lgan munosabat, mana o'zbek tilida maktablar, mana o'zbek filologiyasi kafedrasi ishlayapti. Darsliklar markazi tashkil qilingan, o'zbek tilidagi darsliklarni chop ettirish uchun o'zbek tilidan spektakllar bo'lyapti. Mana til madaniyatini targ'ib etuvchi vositada teatr ham bitta. O'zbek tili o'qituvchilarining metod birlashmalari bor. Mana malaka oshirish kurslari bor O'shda, Jalobodda. Shu bor narsalar ham bitta katta imkoniyat. Endi shu bor imkoniyatdan ham foydalana bilish kerak edi. Men shunaqa xulosadamanda. Endi shu imkoniyatlar hozircha bormi? Bor. Yaqinda biz tashkil qildik ilhom klubi. Yosh shoirlar, shoiralar kelib o'zlarini asarlarini o'qib berib, qo'limizdan kelgancha maslahat beryapmiz. Bu ham bitta o'sh tilni rivojlantirish qoidasi. Ammo ommaviy axborot vositalarini kengaytirish kerak. O'sha maktablardagi ona tili o'qitish sifatini oshirish kerak.
Hozirgi avlod, yosh avlod ona tili, o'zbek tilini qo'llash, ishlatish, bilish darajasini qanday baholaysiz?
Ona tilini bilish, o'zini milliy tilini bilish menimcha ona suti bilan kirgan va shu jon bilan chiquvchi narsa. Savolingizga kelsak, hozirgi davrda ona tiliga nisbatan boshqa tillarni o'rganish, ayniqsa dunyo miqyosidagi tillar, aytaylik, ko'proq ingliz tili, rus tiliga bo'lgan munosabat ko'p millatlarda shu avj olib ketdi. Bu global muammo bo'lib, jahon miqyosida. Shu darajada ketsa, men tashvishlantiradigan narsa, ba'zi yoshlarimiz kelajakda o'zi o'zbek tilidagi asarlarni ham lug'at yordamida o'rganadimi? Ayrim so'zlarni, ayrim so'zlarni izohini topishga qiynaladimi? Ona tiliga mehr uyg'otish birinchi oiladan boshlanadi. Shu oilani o'zida bir muhit yaratilar ekan yoki o'sha tilga e'tibor bilan gapirilar ekan, bolaga o'sha til chiqqan kundan boshlab singa boshlaydi. Endi biz ayrim oilalarda boshqa tilda munosabat yoki boshqa tilda mulohaza qilish rusum bo'lib qolgan yerlar ham bor. Ikkinchi bir ta'siri maktablarda o'sha o'z ona tilini o'qitishga yetarli e'tibor yo'q. Shuning uchun yoshlarimizda ona tiliga bo'lgan munosabat tushib ketganligi bu sababdi keyin. Ikkinchi bir sabab tilga bo'lgan o'sha munosabat deymizmi, ko'proq badiiy adabiyot orqali o'tardi. Endi hozir zamonaviy texnika, kompyuter deymizmi. Agar internetdagi o'sha qaysi tilda bo'lsa ham yozilgan narsalarni ko'zatsangiz, til qonun qoidalariga tushadigan ma'lumotlar u yerda yo'q.
Shu gaplashib qolsangiz, keyingi paytda qanday kitobni o'qidingiz o'zbek tilida? Siz o'qiydigan narsani o'zi yo'q-ku, qaysi kitobda o'qiydigan savollarim chiqib qoladi-da. Adabiyotimiz mana Qirg'izistondagi o'zbek adabiyoti, O'zbekistondagi o'zbek adabiyoti, umuman o'zbek adabiyoti o'quvchiga shu munosib asarlar bera oladimi? Shunday qilsangki, o'sha kitoblarni quvib yurib o'qisin.
Kitob o'qish refleksi deymizmi, kitob o'qish madaniyati deymiz, odobi bu yoshlikdan singan bo'lishi kerak. Birinchidan, o'sha kitobga qiziqqan, kitobni sevgan, badiiy adabiyotni sevgan kitobxon o'ziga loyiq kitobni topib o'qiydi. Bunday kitoblar bor, yo'q emas. Respublika iqtisodiyotdan kelib chiqqan holda maktabdagi umuman byudjet soatlari qisqartirildi. Bu faqat o'zbek tili emas. Masalan, matematika, ingliz tili o'quv soatlari hamma predmetlar bo'yicha qisqarib ketdi. Maktabdagi soatlarni qisqarishni men to'g'ri deb bilmayman. Hamma predmetdi. Endi o'quvchiga haligi haftalik soat ko'payib ketdi degan qo'yildi. O'zbek tili soatlari ham mana 5-sinfda ayniqsa ko'p bo'lardi. Soatlar bizda hozir 4 soatga kelib qoldi, 9 soat, 8 soat o'tilar edi. Endi bu katta bir adabiyot bo'lgan o'zbek adabiyotini o'rganishga o'z soatlarini qisqarishi ancha to'sqinlik qilyapti-da. Shunga qarab plan tuziladi, shunga qarab dars o'tiladi. Bu endi albatta ta'siri bo'ladi.
Shu o'rinda ommaviy axborot vositalariga to'xtalsak, endi odamlar aytadi, ona tilda ishlatish doirasining torayishiga shu sabablardan biri ona tildagi axborot vositalari kamayib ketgani degan.
Bu gapda ham jon bor. Endi ommaviy axborot vositasi bu qaysi tilni bo'lsa ham bir avangard hisoblanadi. Lekin o'sha bor ommaviy axborot vositalarini ham foydalanmayapmiz-da. Gazeta o'quvchilar, jurnal o'quvchilar, kitobxonaga boruvchilar juda ham kamayib ketgan. Hozir mana endi O'sh sadosi, aytaylik, Intimaq, Olam gazetasi, Jalobod tongi gazetalari chiqib turibdi. Baribir shu gazetalarga bo'lgan munosabat yetarli darajada emas-da. Kim bo'lishdan qat'iy nazar shu til bilan shug'ullanib turishi, yozilgan asarlarni o'qib turishi, faqat muloqot emas, shunga bir moliy bo'lgan bir vositalardan foydalanish shart deb o'ylayman.
Tilshunos olim Said Akbar Maqsumxonov
Mening fikrimcha, har qanday davlatda, jamiyatda tilni rivojlanishini ijtimoiy ong belgilaydi. Shu jihatdan qaraganimizda, Qirg'izistonda hozirgi paytda davlat tilidan boshqa tillarning rivojlanishi va kelajagiga unchalik ishonmayman. Chunki bizni millatdoshlarimiz o'zida ancha tilimizning kelajagiga ishonch yo'qolgan. Maktablarda ona tiliga ajratilgan, adabiyotga ajratilgan soatlar keskin kamaygan. Ona tilini qo'llanish doirasi nihoyatda qisqarib ketgan. Deyarli oiladagina foydalanadi xolos. Shu jihatdan kishilarimiz ham ko'proq rus tili, ingliz tili, davlat tiliga ko'proq e'tibor berishyapti. Bolalarini shu tillarni o'rganishga yo'naltirishyapti. O'g'lim 7 sinfda rus maktabida o'qiydi. Ba'zi shu predmetlarni, narsalarni, nomlarini bolam bilmaydi. Hozirdan ko'proq rus tilidagisini qo'llayapti. Shu jihatdan kelajakda sof ona tili qay darajada bo'ladi, men tasavvur qila olmayman. Menimcha, qanday bir aralashma til hosil bo'lsa kerak. O'zbek tili, qirg'iz tili, rus tili so'zlari qo'shilgan bir aralash til paydo bo'ladi menimcha Qirg'izistonda kelajakda. Bu birinchisi. Ikkinchisi, maktablarimizni o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilari, mutaxassislari bilan ta'minlash masalasi ham kelajakda katta muammoga aylanadi. Chunki bizni bir paytlar fakultetimiz bor edi. Hozir uni o'rnida kafedra va guruhlarga egamiz. Bu guruhlarimiz ham 4-5 kurslardan iborat. 1-2-3 kurslar yo'q. Chunki bizning millatdoshlarimiz bolalarini, qizlarini o'zbek tili adabiyoti mutaxassisi bo'lishini istashmayapti. Lekin davlat byudjet o'rinlari bergan ham bo'lsa ham, lekin birorta byudjet o'ringa ham shartnoma asosida ham kelib o'qishni istashmayapti yoshlar. Chunki maktabda soat yo'q. O'qituvchilarning ish haqi nihoyatda kam. Nafaqat o'zbek tili adabiyoti o'qituvchilari, balki hamma o'qituvchilarning oyligi kam. Bitirib kelganim bilan maktabda ish yo'q bo'lsa, nima qilaman deb boshqa mutaxassislarga topshirishyapti buni. To'g'ri, davlatni o'zbek maktablarini darslar bilan ta'minlash harakati tahsinga loyiq. Chunki hozir men aniq bilaman, 1-dan 9-chi sinfgacha o'zbek tili adabiyoti bo'yicha maktablarimiz darslar bilan ta'minlangan. Chunki darslar chiqqan, menga darslar. Yana chiqmoqda, lekin uni o'qiydigan o'quvchi kamayib ketyapti. Ko'p bizning millatdoshlarimiz o'zlarining farzandlarini 1-sinfdan boshlab davlat tilidagi sinflarga, ta'lim rusul bo'lish sinflarga berishyapti. Bu ijtimoiy hol, bu harakatni to'xtatib bo'lmaydi. Biroq hukumat, davlat shuni e'tiborga olishi kerak. Ya'ni sof o'zbek bolalaridan tuzilgan qirg'iz va rus sinflariga davlatning hisobidan, byudjet hisobidan o'zbek tili adabiyoti soatlarini kiritish kerak. Kiritmasak, ular kelajakda aytaylik o'zini tilini ham, adabiyotini ham, urf-odatlarini ham unutib qo'yishi mumkin. Agar istasa davlat oldinga qolishi mumkin.
Yozuvchi Qo'zosh Mirzo mulohaza yuritadi.
Tilimiz daholisi unutilmaydi. Buni mana o'zingizda xabaringiz bor. Alauddin Mansur degan ukamiz Qur'onni izohli tarjima bilan berdi. Alohida minnatdorchilik bildirgani keldi menga. Qo'zosh aka dedi. Men sizlardan minnatdorman. Men hozirgi o'zbek adabiy tilini bilar edi. Katta komissiya yig'ilib turib, tushunadi ekan. Hozirgi yoshlar ham o'qiy oladigan. Bolalarimiz ham o'qiydigan ekan. Deb meni kitobim ommalashib ketdi. Allohga shukr dedi.
Mana endi hozirgi vaziyat qanday? Qo'zosh aka, mana siz aytdingiz, katta-katta jurnallar bo'lardi, yaxshi-yaxshi kitoblar bo'lardi deb. Albatta, tilga o'rgatadigan, tilni boyitadigan vositalardan biri bu adabiyot. Mana adabiyotga bo'lgan qiziqish, kitobga bo'lgan qiziqish keskin so'nib ketgan edi. Bu ham siz aytganingizdek global muammo, faqat bir millat yoki bir mamlakat uchun muammo emas, butun dunyo uchun muammo. Lekin ona tilimni yaxshi egallayman degan odam uchun yaxshi kitob juda bir yaxshi hamroh bo'lar edi. Qirg'izistondagi o'zbek adabiyotining o'zini ahvoli qanday?
Qirg'izistonda o'zbek adabiyot qadimdan bo'lib kelgan. Mahjuriy domla, Mirzakalon Ismoili, Yoqubjon Shukur, Tursunboy Adashboy o'zbek adabiyotini o'shning doirasida qoldirmay o'sha Toshkent tan oladigan darajaga olib borishgan edi. Endi hozir ko'shkallasini aytsam, yo Rabbana, yo Alloh, haq do'st degandek narsalar paydo bo'ldi. Alahsirashga o'xshagan ajrashga o'xshagan gaplar. Endi mana shular tufayli o'zbek adabiyoti tuballashib ketyapti. Mo yoshlarning ijodini men ko'pda ma'qullay olmayman. Haqiqiy o'qiydigan narsa bo'lsa-chi, birinchidan u kishiga ozuqa ham beradi, ma'naviy ozuqa ham va tilini ham sharhlaydi. Mana shu tomonlari ham o'zbek tilini pishlashib, zaiflashib borishiga sababchi bo'lyapti. Yangi avlodga avvalo adabiyot kerak. Men bir ikkita maktablarda uchrashuv o'tkazib, tahlil qilishdi. Borib, kutubxonalar bormi desam, dadil ha bor deyishadi. Kirib ko'raylik-chi, haligi qayerdagi kitoblar to'planganda burchakda cham bosib yotibdi. Biroq tekkan emas, o'qish yozib tursin.
Ona tilini o'rganish uchun, saqlab qolish uchun va undan foydalanish uchun adabiyot, ya'ni kitob kerak deb aytdingiz. Yana nima kerak? Ehtimol uyda ham qandaydir bir shart-sharoit qilib ota-ona o'rgatsa bo'ladimi demoqchiman-da. Masalan, imloni, boshqalarini uy sharoitida ham ona tilini sofligini saqlab qolish iloji bormi?
Albatta. Biz kitobni o'rnini ham, mashinaga ta'lim tarbiyani o'rnini ham televizorga berib qo'yamiz.
Qisqa qilib aytganda, ona tilini o'rganish va saqlash uchun hozirgi paytda kim asosiy o'zi mas'ul bo'lib qolyapti? Ota-onami?
Bir jihatdan ota-ona. Sababi o'sha oilada o'sha ota-bobolari so'zlagan tilni yaxshi ko'rish, bolada muhabbat uyg'otish kerak-da. Chunki bizdan keyin ham o'sha avlodlarimiz shu tilda so'zlab qolsin. O'zini avlodlariga yana estafeta qilib tilimizni yetkazsin.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.